Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Danas govorimo o starenju koje ne mora biti teško i bezvoljno. Naprotiv, o značaju aktivnog starenja saznaćemo više od volontera i sociologa iz Beograda i Kragujevca. U zdravstvenom bloku ukazat ćemo na to zašto se rak jajnika teško i kasno otkriva i kakve su mogućnosti terapije savremenim lekovima. U goste nam dolazi Ljiljana Čubrić, autorka knjige Spomenar znamenite žene srpske. Svratit ćemo i na Kalemegdansku tvrđavu koja je do jeseni otvorila vrata starim zanatima, a u istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u vreme mudrog državnika, despota Stefana Lazarevića. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Kad mi pružaš deo sna, ja to znam, ja to znam. Kad si ljuta, besna, zla, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi. Kad si tuđa srcu moj, vidim to, veruj mi. Kad ne želiš dodir moj, ja to znam, ja to znam. Kada nećeš da sam tvoj, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad se lažno smeješ ti, vidim to, veruj mi. Kad pokoju kažeš laž, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj mi.
Ja to znam, ja.
kad je gasiš bila s kim. Ja to znam, ja to znam, to na licu vidim tvom. Veruj mi, veruj mi, kad si tuđa srcu mom. Vidim to, veruj mi.
Da li starenje mora da bude teško i bezvoljno? Kako podstaći penzionere da budu aktivni? Kakav je odnos društva prema starijima, a kakav njihov odnos treba da bude prema slobodnom vremenu i aktivnostima? Čovjek treba da bude aktivan na neki svoj način, da prihvati starenje i da ga usvoji kao deo životnog ciklusa koji sve nas čeka, uprkos problemima. Profesorka Slađana Dragišić-Labaš, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, navodeći podatke iz najnovijeg istraživanja o životu starijih Beograđana između 65. i 90. godine, kaže da su niske penzije jedan od gorućih problema. Kada je reč o aktivnostima, postoje volonterske akcije, ali ih nema dovoljno.
Postoje takozvane reproduktivne aktivnosti, a to je čuvanje prvo roditelja, a potom dece, na kraju unuka. Znači sve vreme naši stariji su zaposleni, ali to su sve u stvari razni volonterski poslovi koji se vezuju za porodicu. Ono što je važno jeste dobro zdravlje, skoro svi imaju hronične bolesti, ali piju lekove, funkcionišu, znači penzija za koju kažu solidna, jedan broj zaista ima jako malu penziju. Sad to njih naravno onemogućava da mogu da se bave određenom vrstom aktivnosti. Ali ima onih koji uspevaju sa manjim penzijama, to moram da kažem, i prosto je to dobro čuti.
Autorka knjige Bonton starenja i koordinatorka volonterskog servisa opštine Zvezdara, Radmila Urošević, tvrdi da je aktivnost svakog pojedinca u direktnoj vezi s kvalitetom života.
Zadovoljni ljudi, seniori, ne moraju da budu presudno sa dobrim penzijama, sa dobrim porodičnim stambenim statusima i tako dalje. Zaista najviše utiče ta otvorenost ka učenju, ka novim iskustvima, ka prihvatanju starosti. To je jedan životni ciklus, jedna faza života koja, ako imamo sreće i dovoljno pameti i mudrosti, sačekaće sve nas. Mi moramo da se spremamo za našu starost, a moje iskustvo je da otprilike 3/4 Beograđana se ne sprema, nema neke svoje lične strategije, kako će, šta će raditi kada ode u penziju, a svi mi listom jedva čekamo i brojimo neke dane i godine kada ćemo se penzionisati.
A odlazak u penziju, po rečima Radmile Urošević, može da bude veoma stresan.
Kada se ljudi penzionišu, onda prosto se nađu na jednoj čistini, na jednoj goloj ledini i ne znaju šta će, jer se nisu spremali, nisu imali ideje. Mislili su da se stvari podrazumevaju, da će sve doći samo od sebe. Naravno da se to ne desi. Trpe udar i starije generacije, ako imaju roditelje, dece i unuka svakako. I što se tiče negujuće neke funkcije, posebno što se tiče financija.
Kroz program Brige o starijima u Kragujevačkom Crvenom krstu unapređena je oblast socijalnog života ljudima trećeg doba u Šumadiji. Za lepše penzionerske dane bore se volonteri Kutka za kvalitetnije starenje. Angažovani su u gradskim i seoskim sredinama, kaže socijalna radnica i aktivistkinja u Crvenom krstu u Kragujevcu Agata Živojinović.
Gde se stariji sugrađani okupljaju i rade sve one stvari koje prosto žele, da kažemo, pre svega i koje su korisne. Ono što su primetili to jeste da za razliku na selu, u urbanoj sredini je mnogo vidljivija, da kažemo, ta usamljenost, jer briga među susedima je takva kakva jeste i pokazalo se pre svega da stariji najveći ti neki problemi pored usamljenosti jeste izolovanost, nedovoljna informisanost o nekim uslugama, godinama, otežano obavljaju neke redovne životne funkcije, nedostatak podrške samih članova porodica, takođe su sve to doprineli da se zajedno, da kažemo, aktiviraju. Trenutno se svakog utorka okuplja negdje između 70 i 80, da kažem, starijih sugrađana. Naravno, postoji interesovanje za uključivanje, da kažemo, čak i duplo veće sigurno. Potrebe su da se okupljaju i naravno češće, ali trenutno kapaciteti su takvi. Mi se nadamo da će se to u nekom narednom periodu prosto i promeniti.
A kako se druže stariji Kragujevčani?
Taj program je jako širok jer on se radi, s obzirom da organizacija postoji 140 godina, širok dijapazon usluga koje se bave starim ljudima. Oni su zaista aktivni, imaju nekoliko, da kažem, tih segmenata gde se okupljaju, gde imaju svoje sekcije, i dramsku i likovnu i muzičku, imaju razne predavanja i tribine, zdravstveno-preventivne, imaju ručne radove, izlete. Ali za mene kao socijalnog radnika najviše ostavlja utisak taj pomoć telefonom, gde stariji sugrađani svakodnevno, pa i naši volonteri zapravo zovu naše sugrađane i pitaju ih, on se inače zove dobar dan, kako ste, pitaju šta im to treba. I te priče koje oni čuju od, da kažemo, nekih zaista lepih stvari, da se ispričaju, da čestitaju jedni drugima rođendane, pa zaista do nekih, da kažemo, i teških situacija kada su otkrivali i zlostavljanje starih i zaista su aktivni u toj borbi protiv zlostavljanja najstarijih. Ali izdvojila bih onaj princip dobrovoljnosti, a to je pomoći nekome bez ikakve želje za sticanjem koristi.
Radmila Urošević je već 6 godina koordinatorka volonterskog servisa opštine Zvezdara i smatra da je taj servis snažna karika u životu starijih Zvezdaraca, ali i drugih žitelja Beograda.
Verujte da je volontiranje mesto gde se susreću svi, i oni kojima treba pomoć i onima koji tu pomoć pružaju, i socijalno odgovorne firme, kako se to u žargonu kaže, koje će da pomognu, da podrže volontiranje, i civilni sektor, i javni sektor, pojedinci, znači mesto susreta, mesto gde ćemo učiniti da prostor zajednice u kojoj živimo bude bolje mesto za život.
Usamljenost, izolovanost i nedovoljna informisanost često otežavaju život starijoj populaciji. Međutim, kroz jedinstven program u Srbiji, poziv telefonom iz kutka za starenje u Kragujevačkom Crvenom krstu, 12 volontera svakog dana razgovara sa svojim vršnjacima, penzionerima. I Svetlana Atanacković više od 40 godina volontira.
Svako od mojih kolega volontera ima dan kada dežura pored telefona i zove svoje, mi ih ne zovemo korisnicima, nego prijateljima. Jer znate kako, starom čoveku možda nije lako naći finansijska sredstva ako mu trebaju, ali živu reč dati i da se otvori, da vam kaže ono što ga muči, ne to, bilo da on ima deci ili nema, naša deca su sad sa drugim stvarima, mora da obezbeđuju egzistenciju, pa i nemaju možda vremena mnogo za nas. E, zato smo mi tu i onda možda saznamo nešto što čak i neko drugi ne zna. Naprimjer, moj dan ponedeljak. Ja zovem određene te moje prijatelje i pričamo onome što njih tog momenta tišti. Da li je to bolest, da li je to finansijska situacija, da li je nije skoro progovorio, nema s kim da progovori. Pa onda slušam, pa jednog momenta uhvatim sebe kao da sam psihoterapeut. Mi nismo SOS služba, kad nas pitaju naši ti prijatelji ako im treba smeštaju u dom, jer i to radimo, naravno uputimo ih na centar za socijalni rad, ali kažemo im šta im treba, ili na zdravstvenu stanicu kad radi, ili na pogodnosti koje imaju preko fonda za penziono, za zdravstvo. Mi smo im i prijatelji i obaveštena služba.
Demografski podaci pokazuju da kao društvo ubrzano starimo. Taj trend prisutan je i u razvijenijim zemljama Evrope. Rađa se sve manje dece, a broj starijih od 65 godina se povećava. U Srbiji je prema popisu iz 2011. godine udeo starijih u populaciji bio 16,8%, dok je starijih od 85 godina više od 80.000. Zato su pozicija i društveno vrednovanje starije populacije važna karika za blagostanje jedne države.
esperanza, esperanza, e smo tu dobro zna celi jug. Esperanza, to je nada, koju nosi u sebi ceo svet. Da bilo kad ljubav nosi bol, i to pravi bol, tad u sebi skrivaj to. U nadi tad, nađi sebi spas, ona je u nas, nada nama. Brige bacimo se, ljubav život je naš, uvek s nama. Zato igrajmo sad, brige bacimo se, ljubav radost u nas, tu je sve. Ha! Esperanza, esperanza, pesmu tu dobro zna celi jug. Esperanza, to je nada, koju nosi u sebi ceo sve. Bilo kad ljubav nosi bol, i to pravi bol, tad u sebi skrivaj to. U nadi tad nađi sebi spas, ona je uz nas, nada nama, pruža mi. Na jugu nađu nadu i ljubav u pesmi, u ritmu kažu život je lepši, a nada čuva želje i radosti naše. Igrajmo sad, brige bacimo sve, ljubav život je naš, uvek s nama. Zato igrajmo sad, brige bacimo sve, ljubav radost uz nas, tu je sve. Esperanza, ha esperanza, pesmu duhu dobro zna celi jug. Esperanza, to je nada, koju nosi u sebi ceo svet.
Slušate prvi program Radio Beograda.
smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas, poštovani slušaoci, govorimo o raku jajnika, bolesti koja se teško otkriva, a kada se dijagnostikuje, uglavnom je u poodmakloj fazi kada je i lečenje neizvesno. Zorica Velicki ima 33 godine, a pre 7 je obolela od raka jajnika. Ne predaje se, uprkos teškoj borbi.
Kada mi je otkriven karcinom jajnika, operisana sam i primila sam 6 ciklusa hemoterapije, bila sam u fazi mirovanja nepunih 5 godina, nakon toga mi se bolest vratila, evo sad se već 3. godinu zaredom borim sa bolešću i dalje sam tu, borim se i dalje postoje mogućnosti za lečenje i nadam se samim tim ovom brka testiranju i novim terapijama da će mi to institut omogućiti i da ću nastaviti i dalje da se lečim.
U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije odnedavno postoji mogućnost da se proveri genetski kod za rak dojke i za rak jajnika. Procedura počinje odlaskom pacijentkinje u savjetovalište za nasledni karcinom, objašnjava direktor Instituta za onkologiju profesor dr. Radan Đodić.
Pritom, ako je u riziku i za rak jajnika, da se sačuvaju i zamrznu jajne ćelije, bez obzira što ima porod, a da se urade preventivne operacije na jajnicima. Da i oni koji imaju ozbiljnu bolest poput raka jajnika mogu da imaju zdrav porod ukoliko se radi preventivna hirurgija i da se da, bez obzira ako su imali porod, da mogu imati još dece.
Još uvek ne postoji precizan odgovor šta uzrokuje rak jajnika. Od poznatih faktora rizika svakako su starosno doba i hormonalno-reproduktivni faktori, navodi doktorka Ana Jovićević, epidemiolog u Institutu za onkologiju i radiologiju.
Ono što je dokazano epidemiološkim studijama, to su recimo korišćenje hormonskih preparata u menopauzi i to naročito čisto estrogenskih preparata 5 godina ili duže. Isto tako postoji dokaz povezanosti između pušenja, znači žene koje su pušače i pojave povećenog rizika za mucinozni tip raka jajnika. Pominju se i drugi reproduktivni faktori kao što su kasni prvi porođaj, nedojenje, održavanje trudnoće, gojaznost. Ali želim da vam skrenem pažnju da najveći broj žena koje oboli nema ni jedan od ovih faktora rizika i da i kada postoji one nose sa sobom veoma mali rizik.
Najveći rizik su nasledni kancerski sindromi, naglašava doktorka Jovićević.
Postojanje BRCA ili BRCA ili BRCA mutacija, znači odnosno mutacija tih gena koji nanose sa sobom izuzetni veliki rizik za rak dojke, ali i rak jajnika. Mutacija je broj 1, ovaj rizik 35 do 70% znači da će dobiti rak jajnika, oboliti od raka jajnika. Znači to su izuzetno veliki rizici, kao i nekim drugim tim nasljedičnim porodičnim sindromima i oni već zahtevaju posebne mere, znači kao prvo otkrivanje porodica u kojima postoje ove mutacije i promene i zatim identifikovanje zdravih osoba koje nose mutacije da bi se preduzele vrlo intenzivne, možemo reći, i agresivne preventivne mere. Mogu, znači, podrazumevati i preventivno uklanjanje jajnika i jajovoda kako zbog smanjenja rizika za rak jajnika ili jajovoda, ali isto tako i za rak dojke.
Svaki peti slučaj oboljevanja od raka jajnika se otkrije u ranoj fazi. Zašto se taj malignitet teško detektuje? Doktorka Ana Jovićević.
Nemamo odgovarajući screening test ili test za preglede zdravih žena kojim bismo pouzdano i na neki prihvatljiv način mogli da otkrijemo. Znači, pokušavalo se sa ginekološkim pregledom koji je nespecifičan, pokušava se screening program sa transvaginalnim ultrazvukom ili primjenom tumor markera CA125, međutim, ni jedna ni druga metoda nisu dovoljno osjetljive, znači, vrlo često ne otkriju tumor dovoljno rano, a sa druge strane povišeni marker ili znači promjena na ultrazvuku ne moraju značiti da se radi o malignoj bolesti, tako da to apsolutno nisu dobri kandidati za rano otkrivanje. I ono još što je otežava znači otkrivanje, to je da su simptomi raka jajnika nespecifični i da se najčešće javljaju već kada bolest neko vreme traje i mogu biti potpuno znači, nespecifični u smislu nadutosti, bolova, problema sa mokrenjem, stomačnih problema.
Kada je reč o inovativnim lekovima, oni se u svetu već uveliko koriste, ali nažalost zbog visoke cene nisu na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje. Doktorka Ljiljana Stamatović, hemioterapeut.
Poslednjih 15 godina tih novih lekova u lečenju ove bolesti bitno poboljšala prognozu. Bitno poboljšala prognozu i za sve veći i veći broj pacijentkinja danas ova bolest zaista može da se smatra hroničnom bolešću. Svaka ta primjena bitno produži život i kvalitet života. Mi to jednostavno onda spakujemo u to što zovemo hronična bolest koja traje mnogo duže nego ranije i, što je najvažnije, kvalitet života za vreme primanja terapije je očuvan u velikoj meri.
Prema podacima iz 2012. godine, u svetu je otkriveno 240.000 novoobolelih žena od raka jajnika, a umrlo je 150.000. Po broju obolelih i umrlih žena, Letonija je na prvom, a Srbija na četvrtom mestu. Najnižu stopu oboljevanja imaju Švedska, Nemačka, Austrija, Holandija, Island i Albanija. Gost emisije Doživeti stotu je istoričarka Ljiljana Čubrić, dugogodišnja upravnica Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu i autorka knjige Spomenar znamenite žene srpske. Gospođo Čubrić, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobro jutro, hvala vam.
Kako je mesto žena u srpskoj istoriji?
Nažalost, zapostavljeno. To mogu da kažem s pravom, s obzirom da sam se bavila dosta statusom i uopšte sudbinama znamenitih žena, pritom ne zaboravljajući one anonimne, koje iz nekih razloga nisu imali mogućnosti da izađu iz te anonimnosti. Da li zbog sredine u kojoj su živeli, da li zbog materijalnih mogućnosti, uglavnom Mnogi ne znaju za mnoge ličnosti. Naprimjer, naša novčanica od 200 dinara na kojoj je Nadežda Petrović. Zna li neko?
Malo ljudi to zna.
Ne samo što je ona bila značajna slikarka, nego ona je bila veliki humanitarac, velika dobrotvorka, borac i za ženska i uopšte za ljudska prava. Ne treba zaboraviti da ona 1915. godine umrla u Valjevskoj bolnici od tifusa, negujući srpske ranjenike i tifusare u Prvom svetskom ratu. Bila je vrlo obrazovana, kao i većina znamenitih naših žena, školovala se na strani, a vratila se u Srbiju da svojim umom i znanjem pomogne svojoj otadžbini.
A po čemu još pamtimo dobrotvorke, lekarke, ratnice, umetnice?
Pa recimo, evo, pomenula bih u ovom trenutku prvu ženu lekara, Dragu Ljočić. Rođena je inače Šapčanka, koja se također školovala u inostranstvu u Švajcarskoj i koja je po završetku svih mogućih stepena školovanja na medicinskim univerzitetima vratila se u Srbiju sa željom da radi ovde. Ona nije mogla da dobije kao žena mesto u državnoj službi.
Muške kolege lekari joj to nisu dozvolili, da podsjetimo.
Ona je čak i neke dodatne ispite polagala pred komisijama, naravno muškaraca, koja je sve briljantno položila, ali je u Srbiji mogla da se bavi samo privatnom praksom. I na kraju ona je radila kao dobrovoljna bolničarka, iako lekar sa svim najvišim zvanjima, kao
dobrovoljna za vreme balkanskih i prvog svetskog rata.
Ili recimo da pomenemo i Elisavetu Načić, našu prvu ženu arhitektu. Ja ne verujem da mnogo ljudi koji ulaze u crkvu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu znaju da je to ona projektovala.
Da podsjetimo još koje su to znamenite srpske žene u našoj istoriji, koja bi možda mogla da bude preteča, možda carica Milica?
Ona u svakom slučaju. Pritom žena koja je doživela gubitak muža, koja žrtvovala svoju kćer, dala je princezu Oliveru, svoju kćer, za turskog sultana Bajazita, znači za čovjeka koji je u njoj ubio muža, odnosno princezi Oliveri, oca, koja je sve učinila, tu više nije bilo nekog, da kažem, spasa Srbije od turske najezde, ali da se na neki način olakša položaj i srpskog stanovništva i države uopšte. Žena koja se kasnije zamonašila i posvetila dobrotvornom radu, ona počiva danas u manastiru Ljubosninji. To je njena zadužbina zajedno sa despoticom Jefimijom, našom prvom pesnikinjom koja je posle pada Srpskog carstva u boju na Kosovu napisala u stvari na crvenoj svili zlatom izvezla pohvalu knezu Lazaru.
Ima tu i strankinja koje su i tekako mnogo učinile na razvoju srpske države i unapredile su razvoj srpske omladine, možda njihov dalji obrazovni tok, recimo Jelena Anžujska.
Jelena Anžujska, tamo sam to htjela da kažem. Jelena Anžujska je bila francuska princeza koja je došla u Srbiju, to je 12. vek, koja je organizovala škole za srpske devojčice iz okolnih mesta i za školovanje, ne za bogatu decu, za svu decu. I ne bi bilo zgorega pomenuti i u narodu poznatu prokletu Jerinu.
Zašto je ona prokleta?
Ona prvo uopšte nije bila ni Jerina ni prokleta. To je bila vizantijska princeza Irina Kantakuzina, udata za despota Đurđa Brankovića, koji je nasledio na srpskom prestolu despota Stefana Lazarevića, Lazarevog sina, s obzirom da on nije imao potomstvo. Ona je bila vizantijska princeza koja je ravnopravno sa mužem učestvovala u podizanju Smederevske tvrđave. Smederevo je u tom trenutku prestonica Srbije. Kada posle pada Carigrada, Turci nezadrživo prodiru na Balkansko poluostrvo i kada je trebalo zaštititi državu i narod, ono što se moglo, naravno nikako, cela teritorija, ali podizana je velika Smederevska tvrđava, to jako lepo opisuje u knjizi Kad su živi zavideli mrtvima, Milorad Panić Sureb. Ona u stvari nije bila kriva ništa, pošto je udaren, što kažu, namet na vilajet i kuluk, Umiralo se, masovno se umiralo od gladi, od kuge, od teškog rada na izgradnji tvrđave. Trebalo je nekoga okriviti. Ko će, neće srpski despot biti kriv, pri tom muškarac, nego prokleta
jerina. Najlepše je ženu optužiti, da, u tom periodu.
Da. Jer u to vreme na srpskom dvoru borave i njena braća, vizantijski prinčevi, i svakako da su unosili neke novine i neka olakšanja uopšte u radu na toj tvrđavi. Ona je, po nekom mom mišljenju i uopšte po mišljenju struke, da kažem, istorije, nepravedno prozvana prokleta jerina.
Poslednjih godina smo malo više otvorili, da kažemo, ta vrata, da se njima da i prostor i vreme i u medijima. Milunka Savić, da, je također jedna velika srpska heroina.
Apsolutno velika. Ona je bila obična seoska devojka koja je po izbijanju Prvog Balkanskog rata ošišala se, obukla mušku uniformu, tegla grudi i otišla umjesto braća da se bori, jer srpska seoska kuća ne može da ostane
bez muškog, bez potomka, muškog,
da bome, a kao ženu je ne bi primili. I da je devojka, otkriveno je tek kad je ranjena, ranjena je baš u grudi, i posle toga su komandanti njeni tražili od nje da se povuče u pozadinu kad su vidjeli da je žensko i da bude samo bolničarka, što ona nikako nije htjela. Žena koja je odlikovana svim mogućim odlikovanjima u Prvom i Drugom Balkanskom ratu i Prvom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu je posredno učestvovala organizujući malu bolnicu gdje je bez razlike ona lečila i partizane i četnike i Nemce, uopšte čoveka je lečila. Ona je počivala u porodičnoj grobnici, umrla je 1973. godine. Tek prije 3-4 godine njeni su posmrtni ostaci preneseni u Aleju Velikana, gde im je mesto bilo od početka.
Imamo puno znamenitih, da, ličnosti i žena, ali evo, ovo je bio samo jedan delić na koje smo mi mogli i imali prava da podsjetimo da žene jesu bile nepravedno zapostavljene, ali je možda i ovo način da ispravimo tu grešku.
Samo još da kažem za Milunku Savić. Ona je radila kao spremačica u hipotekarnoj banci koja se nalazila u današnjoj zgradi Narodnog muzeja. Ona je na poziv de Gaulle mogla da živi u Parizu. Obezbeđena materijalno, ona je sve to odbila.
I želela da ostane u Srbiji.
A za vreme Drugog svjetskog rata ona je internirana u logor na Banjici zbog toga što je bila dobrovoljna bolničarka, da bi komandant logora Banjica, Nemac, kad je shvatio koga ima tu, ženu koja je imala sva moguća ratna odlikovanja koja postoje, koja su u istoriji do tada postojala, jedina žena koja je tako, neki muškarci su to imali, ali žene ne, nju oslobodio i opskrbio je velikim paketom hrane i uopšte potrepština za njenu decu.
Tako su stranci, eto, jedan Nemac, da, je prepoznao tu njenu veličinu, a mi, yes, smo je nepravedno zaboravili. Biće prilike da još govorimo o znamenitim Srpkinjama iz naše bliže i dalje prošlosti. Ja vam zahvaljujem na učešću u emisiji Doživeti stotu. Naša gošća bila je istoričarka Ljiljana Čubrić, dugogodišnja upravnica Muzeja Vuka i Dositeja. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama.
Bye.
Kalemegdanska tvrđava je otvorila vrata letnjoj turističkoj sezoni. Među drevne zidine utkale su se stare zanatlije, kaligrafi, kovači, stvaraoci liciderskih srca. A svi pod jednim imenom, zanati, ljubav koja traje. I tako do oktobra. Marina Bajić.
Kažu da izumiru, ali su ipak i dalje prisutni. Grnčarski, kovački, opančarski i drugi zanati bit će bukvalno na dohvat ruke posetiocima tvrđave. Ko želi, i sam će moći nešto da napravi. Majstori kažu da bi najviše voleli da im dođu deca. Tatjana Janković naučila bi ih lepom pisanju, kaligrafiji.
Pišem gušćim perom, trskom. Imamo čelično pero koje danas, prateći genezu razvoja pisarskog materijala, to i današnji kaligrafi koriste, a i kao i svi umetnici i majstori svoga zanata pravimo i svoj alat, tako ono što je nama potrebno da se izvede određeni potez na svoj način, od metala, drveta i tako dalje. Kaligrafija se danas primenjuje kao svaka dragocenost i za dragocenosti. Ispisuju se imena, poveljama, diplomama, zahvalnicama. Ona je važna i kao jedna osnova za tipografiju, izradu kompjuterskih fontova. Pogotovo je to važno za naše ćiriličko pismo.
Čime se kupovalo u 15. veku, zna Ristić Đujka.
Kujem novce iz 15. veka koji su bili za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića. Pravimo to od olova, onda je u ono vreme bili srebrani novci. Mislim da su bili prvi novci Beograda. I mislim, oznake su kao samo sloga Srbina spašava, a ovo kao ruka despota Stefana Lazarevića.
Otkud vaš ovaj zanat? Otkud vam to?
Žena fino to radi, muški to. Mora lepo da se obradi, da se ovaj šmir glada se očisti fino i da to izgleda pravi novac.
Kako ste naučili?
Pa nemam pojma, meni sve leži što se tiče ručni radov. Sve znam u vezi ručnih radova.
Od dara u rukama retko ko može da živi, tvrdi opančar Dejan Mirosavljević iz udruženja Naše ruke.
Mislim da jako malo ima onih zanatlija koji su uspeli da se prilagode sa ovim novim tehnologijama, to je da opstanu i da se njihov zanat još uvijek traži. Obućarski zanat, vidite da još uvijek ima neke sajđinice koje su postale, što se tiče Beograda, sve manje i manje ih ima. A evo, ovaj zanat koji se ja bavim, opančarski zanat, i još uvijek se traži zahvaljujući kulturno-umetničkim društvima, turistima koji dolaze zbog suvenira, ljudi iz dijaspore još uvijek uzimaju narodne nošnje, ono još uvijek se traže. Kaldrmisanje je stari zanat, pečenje rakije je stari zanat. Voskarsko-liciderska delatnost se također se ubraja u stare zanate.
Zanatlije će ipak uspeti da privuku turiste, očekuje direktor Beogradske tvrđave Petar Andrijašević. Podseća i na redovnu kalemegdansku ponudu.
Imamo Nebojšinu kulu, zatim Sahat kulu, Rimski bunar, Barutanu i Vojni bunker, kao i kazamate Vojnog muzeja, gde imamo izložbu srednjovekovne sprave za muče. Jako interesantna izložba, prošle godine bila veoma posjećena, preko 15.000 posjetioca bila samo na toj izložbi.
Ako vam trebaju majstori, prave ćete naći kod Stambol Kapije od četvrtka do nedelje od 11 do 19 časova.
Niko ne zna da se igra ko što život zna. Najbolje sam to sa tobom osjetio ja. Sve si dala drugom, meni rekla ne. Tako je to u životu, nekom ništa, nekom sve. Nekom sve.
Mudrom vladavinom i vojničkom veštinom od vazalne kneževine Srbije načinio je bogatu despotovinu sa jakom privredom, kulturom i umetnošću. Junak naše istorijske radiočitanke, despot Stefan Lazarević. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Stefan Lazarević, poznati kao Stevan Visoki, bio je srpski knez i despot, sin Lazara Hrebeljanovića i kneginje Milice. Rođen je u Kruševcu 1377. godine. Posle Kosovske bitke 28. juna 1389. godine, u kojoj je poginuo njegov otac, knez Lazar, Stefan je u svojoj 12. godini postao novi knez, u čije ime će do njegovog punoletstva vladati majka, kneginja Milica. Stefan Lazarević, koji je vladao Srbijom u teškim vremenima, bio je trostruki vazal. Kao otomanski turski vazal, predvodio je srpske pomoćne odrede u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. 1402. godine, posle bitke kod Angore, od Vizantinaca u Carigradu dobio je titulu despota. A početkom 1404. godine stupio je u vazalne odnose i sa mađarskim kraljem Žigmundom, od koga je dobio Mačvu, Beograd, Golubac i druge posede. Mudrom vladavinom i neprevaziđenom vojničkom veštinom, despot Stefan je od vazalne kneževine Srbije, od države na ivici propasti, načinio prebogatu despotovinu, u kojoj su cvetale privreda, umetnost i kultura. Za ovaj prosperitet prvenstveno je bilo zaslužno rudarstvo, odnosno proizvodnja srebra. Srbija je postala jedan od najvećih proizvođača srebra u Evropi. Grad Novo Brdo na Kosovu, u kome se nalazio istoimeni rudnik srebra, najveći na Balkanu, bio je u to vreme veći grad od Pariza. U Beogradu se od 1405. godine po prvi put nalazi prestonica Srbije. Za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića, Beograd je doživeo najveću obnovu i razvoj. Broj stanovnika Beograda se naglo povećavao i grad je ubrzo postao jedno od glavnih središta trgovinske razmene između centralne Evrope i Balkana. U Beogradu je podignut čitav niz trgova, crkava, vodenica, pekara, kao i pristanište i carinarnica. Na dvoru u Beogradu despot Stefan Lazarević je, kao veliki zaštitnik kulture i umetnosti, okupljao učene ljude iz Srbije i okolnih zemalja, monahe i umetnike koji su bežali pred Turcima. Cvetala je književnost, a i sam despot, koji je govorio nekoliko jezika, ostao je u srednjevekovnoj književnosti upamćen po svojoj pesmi u prozi, Slovo ljubve, reč ljubavi, koju je napisao bratu Vuku. Despot Stefan Lazarević bio je veoma darežljiv prema monasima i manastirima. Njegova glavna zadužbina je manastir Resava, danas poznatiji kao Manasija. S obzirom na to da nije imao dece i da mu je zdravlje bilo veoma loše, usled rana zadobijenih u bitkama, odlučio je da ozvaniči pitanje svog naslednika. 1426. godine sazvao je crkveno-svetovni sabor u Srebrenici kod Stragara ispod rudnika i pred patrijarhom Nikonom za naslednika proglasio svog sestrića Đurđa Brankovića. Despot Stefan Lazarević je iznenada preminuo u subotu, 19. jula 1427. godine od posljedica srčanog udara. Prema navodima njegovog biografa, posljednje reči su mu bile: "Po Đurđa, po Đurđa." Na 500. godišnjicu Stefanove smrti 1927. godine Srpska pravoslavna crkva kanonizovala ga je kao svetog Stefana despota srpskog. Ćivot u manastiru Koporin kod Velike Plane, za koji se smatra da sadrži njegove mošti, otvara se dva puta tokom godine. 1. avgusta na dan Stefanove smrti po novom kalendaru i 15. avgusta na dan slave manastira. Lik despota Stefana Lazarevića pojavljuje se u filmu Boj na Kosovu iz 1989. godine i u filmu Put ružama posut iz 2013. godine. Dve ulice u Beogradu nose njegovo ime: Bulevar despota Stefana i ulica Visokog Stevana.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i uzdravno nas slušali.